aditua. Arratsaldeon, txente?
Bai, arratsaldeon.
Tira, hortxe astebete esan dugu, batetik argi dagoena, txente, anaia musulmanak jo puntuan daudela uneotan, zein egoeretan aurkitzen da erakunde islamista?
Ba bai, berriro ere gurutze bide baten aurrean kokatzen dala, ez? Ikusi dugu sarraskia eta gero, ba zailtasunak topatzen dituzte, ba adibidez aste osoko mobilizazioak mantentzeko kalean, era berean ere esan beharra dago toki askotan ere kalean ateratzen ari direla, baino emandako pultsoa hola epe laburrean ba ematen dula ezin izango dutel ba luzerako mantendu. Barne mailan esaten direla ere iturri desberdinaren aldetik ba eztabaidak edo tirabirak eman direla, badaudela batzuek ba betiko pragmatismo horren inguruan kokatuta historiko kokatuta egon diren anai musulmanen ba aurrera egiteko edo akordio edo negoziazio mota bat egiteko prest azaltzen direnak, baina egia da hori eginez gero ba zailtasunak oso oso sakonak topatuko dituzte hemendik aurrera ba bere jarraitzaileen artean mantentzeko diskurtsoa eta babesa, ez? Horregatik beste batzuek esaten duten moduan ematen dula ba bueno badagola replik taktiko bat, haiek badakite oraindik ere errepresio mota desberdinan jasoko dituztela, badakite ere iraganean jaso zituzten bezala, ba orain ere holako egoera baten aurrean kokatuko direla, eta horregatik bo, nahiago dute mantendu ba diskursiboki ba pultxo aipatutako pultxo hori era berean barne mailan bere antolaketa ba berriro ere martxan jarri eta ba eman diren fisurak edo goraberak ba hala edo nola itxi eta irudi eta proiektu amankomun baten aurrean kokatu indar guztiak, ez da erresa esateko epe laburrean zenolako topagunean egongo dira nahi musulmanak, baina egia da ba barne mailan aukera desberdina daudela eta kanpotik jasotzen dituzten ba presioen ondoren ba gauzak alde batetik edo bestela kokatuko dira.
Aste honek erakutsi diguna baita ere, orain bi urte Egiptoko sektore zabalek bultzatu zuten iraultza, horietako asko ordea estatu kolpearen alde azaldu dira orain.
Bai, eta hori pixka harritzeko modukoa, ez? Gogoratzen baldin bagara orain dela bi urte tapiko urtarrileko irudiaiek, ba bueno, nahiko bitxiak izan ziren, ze lehenengo momentutan ba Tahrir plaza inguruan ba liskar desente egon ziren eta irudi oso oso famatuak, ez? Ba paramilitarrak eta poliziak saiakera desberdinak egiten ba bertan bera usteko hango mugimendua, ez? Gero gauzak aldatu ziren, esan beharra dago eta nik askotan aipatzen du dan bezala, ez da egia urtarrileko ba matxina da edo altxamendu eta gero Mubarak bertan bera etorri zala, izan ziren militarrek militarrak izan ziren ba hori egin zutenak, ikusi zuten ba momentu hortan ja Mubarak etzala bere interesen balio, ba erabaki zuten ba pixkat erregimen aurpegi aldaketa bat, ez? Gero etorri izan historia, ba hauteskundeak, oposizioa, nahi musulmanen garaipen hauteskunden bitartez, eta gero etorri da estatu kolpea, eta pasaden ekainean eta ekainetik honea ikusi ditugun irudiak ere eta Tahrir plazen guruan eta la, ba nahiko arraroak edo bitxiak, ez? Nola da posible, ba orain dela bi urte eta erdi aurrez aurre zeudenak orain eskuz hartuta ba islamismo politiko edo nahi musulmanen kontra egin duten olako ba agerraldia, ez? Horrek ere ba usten digu beste irudi bat, eta da Tahrir plazan inguruan eman diren aldaketan bi urte eta erdi honetan oso azpimarratzekoak direla. Hasieran ba bueno ematen zula han ba arnaz berria oxigeno betzelako egoera baten aurrean kokatzen ginela, baina gero ikusi indala zenolako behera bat etorri dala, ze aldaketak sakonak, eta ba anekdota gisa ba azken egun hauetan militarrak egon direla bultzatzen jendeari parte hartzeko eta manifestazio egiteko Tahrir plazan, ez? Hori orain dela bi urte eta erdi iaia ezinezko izango zan. Eta horregatik, ba ikuspegi aurrerakoi batetik askotan aipatzen duan bezala, ba nahi musulmaneak indar atzerakoiak direla eta islamismo politikoa beti atzerakoia dela, bueno, holako irakurketa normalean oso lotuta dagoela ikuspegi eurozentriko batetik, mendebaldetik jasotzen ditugun historiak gero nahi degula beste tokietan hitzez hitz aplikatu, eta hori ez dela zuzen. dena, ez? Egia da, anai musulmanaren ideologia, ba, nik esango nuke, demokrazia kristianan antzeko bat, kristau kenduta eta islamismoa jarrita izango zala, baina egia da ere, ezin degula aipatu, hain ejertzito eta polizia txalotzen dituztenak, zeintzuk dira polizia eta ejertzito hori historikoki zenolako jarrera mantendu dute, ba, sindikalistekin, esker jendearekin, emakumeekin, eta bar, eta aipatu behar dela, gaur egun ere, ba, olako neurriak hartzen ari direla. Errepresioa jaz dela bakarrik, anai musulmanen kontrakoa, eta batzuegia aipatzen dutela argi eta garbi, ba, errepresio hori askoz zabalagoa izaten ari dela, eta edonor pres baldin badago kolpeari aurre egiteko, ba, militarrak eta polizia aurrez aurre topatuko dituztela.
Hori bai, eurak, armadak egoera lasaitzaren izenean jarduten dutela esaten dute.
Bai, eta hemen ere berriro, ba, gudaotzetik ondorioak, ez? Garai batean komunismoa zala etzaia eta orain esaten dutela, ba, islamismoa dala, ez? Mamu hori zabaltzen dute, mamu hori gainera batzuek lotu dute, ba, terrorismo hitzarekin, eta momentu honetan oso erresa da, ba, bai militarrarentzat eta poliziarentzat azaltzea eta bere burua kokatzeko, ba, berriro ere, ba, salbatzaileak bezala, ez? Baino olako gauzak egiten dituztenean, ba, argi eta garbi adierazi behar dela, militarrak aparte, nik esango nuke enpresa bat dala, ez? Gaur egun Egipton ezin dezula topatu edozein negozioa, edozein enpresa importantea behintzat militarraren kontroletik at, ez? Eta hori adierazten du ere, ba, militarraren interesak politikoak baino aratagoak direla. Egia da, politikoki interesasko dituztela, baino baita ere ekonomikoki. Eta horregatik ez dutela nahi, inolaz ere, status quo aldatzea. Eta status quo bitarte horretan, ba, historian zehar topatu dituzte, nik esango nuke panpine asko, ez? Txontxongillo asko, garai batean, eta ikusi egun bezala, ba, Mubarak bera, bere alderdia, baita ere enpresa gizonak, eta bar, ez? Eta horregatik, momentu honetan, pultsoa hortik dago, ez da, hainbeste demokrazia askatasuna eta bar, militarrek esaten duten bezala, hemen guda bat dagola, violentziaren kontrako guda bat, eta haiek dira salbatzailea. Benetasko gezur utza izan da, ba, bueno, behin eta berriro errepikatuz gero, agian egia bihurtzen da.
Tira, eta laburrean bada ere Egipto bertatik irten da, nola baloratzen duzu nazioarteko herrialdeen jarrera? Ekialde hurbila genuke batetik, Ameriketako estatuatuak ere noski hor daude, eta Europar Batasuna ere hortxe.
Bai, eta bueno, hemen ere gora berak, ez? Europar Batasunetik gaur bertan bildutak egon omen direla buruzagiek, ikusten dela, ez direla gai, ba, salaketa edo jarrera tinko bat adierazteko olako gertaren aurrean. Horrek nik esango nuke baldintzatuko du etorkizunean zeharo, ba, Europar Batasunetik edo Mendebaldetik bidaltzen den mezua, hau da, haiek direla demokrazia eta askatasunaren aldeko defendatzaile hutsak, jendea ikusi egin dula bai Ekialde Hurbilan eta bai beste tokietan, hoiek askotan hitzak besterik ez direla, interesak beste batzuk dira, eta gauza bera esango nuke estatu batuetaz, ez, bere adierazpenak egun batean direla bai haia ejertzitoren alde eta beste batean ematen dula pixkat griseagoak, ez direla. Ez da erresa esateko epe laburrean zenolako ondorioak egongo direla horren inguruan. Egia da, nik esango nuke hemen beste batzuek atera dira, ba, garaile bezala, ez? Eta aipatzekotan handago Israel eta handago ere Arabia Saudi. Bere ondoan, azken hilabete hauetan kokatu direnak bere ondoan, baino beste estrategia eta beste interes batzukin, ba, nahiko ahula aterako dira krisi honetatik, ez? Handago Turkiaren kasua, handago ere Katarren kasua, eta zer esanik ez, Palestinaren gatazka inguruko protagonistak askotek eta askok, ez? Hamasaren papera ere oso ikututa atera dala krisi honetatik, eta hori dana esan da, ba, bueno, hauntopatzen dugu aliantza oso bitxia, ez? Zenolako teorian aktore eta interes eta ideologia desberdinak eta gero bat egiten dutela olako gai baten inguruan, ez? Eta handago, ba, Arabia Saudiko wahabismo instituzional hori, handago ere sionismoa Israelen aldetik eta Estatu Batuak eta Europar Batasunean eta bere eredu, ba, liberal edo kapitalistarekin, ez? Bere hemen oraindik ere ikusten dela nola berriro ere aipatuko nukenik Obamaren garai batean hitzak eta gero askotan naia eta etork eta realitatea ez datorrela bat, ez? Aspalditik esan zuen Obamak, ba, Ekialde Hurbiletik zentralidadea alde egingo zula eta gehien bat Asia eta Pazifikoan kokatuko zala, baino realitateak erakusten digu beste gauz bat eta gauza hori, ba, denok ikusten dugu egun hauetan.
Eta amaitzeko txente motzean ezagit kasualidade den, baina justu aste honetan mai gaineratu zaigu Hosni Mubarak espetxetik irten daitekeela, gaur bertan hartuko omen du gainera erabakia epaileak.
Bai, eta bueno, horrek ere esaten dizu askok eta askok aipatzen dutena. Hemen benetazko garaileak izan direla garai bateko ba figurak, ez? Garai bateko edo statusko aldeko ba figurak eta ikusten dela bi urte eta erdi hauetan askotan hitz egiten da, ba edo hitz egin da transizioetaz, hitz egin dela ere ba islamismo politiko hauteskundeen bitartez bere aldaketak aldarrikatzeko aukera izango zula ta bar eta bar, baina gero realitatea beste bat da eta bai Tahrir plazatik hasita, bai Egipto bere osatasunean ikusita, ba ikusten dela garai bateko indarrak oso ondo kokatuta daudela eta pres berriro ere mantentzeko haien poterea eta haien estatusa Egipton, ez? Eta kasu zehatza da ba Mubarak inguruko jarraitzaileak eta ikusi egin behar dela ere Mubarak bera figura bezala zenolako etorkizuna dauka hemendik aurrera. Atzen baldin badute, nik esango nuke hori orain dela bi urte eta erdi hasitako ba uholde aldatzaile horren ingurun puntilla bezala hartuko nukenik eta ikusiko dugu nola agian ba bueno beste urte luze askotan topatzen degula garai bateko errealitatea Egipto eta zonalde osoan.